Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG, na mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas sa kapaligiran nito dahil sa mga high-tech drone na ibinigay ng Australia. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, partikular itong makatutulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga ibinigay ng Australia sa Pilipinas ay mga drone na may night vision at isa pang klase ng drone na may kakayahang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. 20 unmanned aerial systems o drone ang ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas para sa Maritime Domain Awareness Mission ng Coast Guard. Sa mga darating na taon, 2.5 billion pesos ang inilaan ng Australia para sa maritime partnerships nito sa Pilipinas.
Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action.
Yan ang tinig ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU. 30 Coast Guard aviation personnel ang sasabak sa training sa paggamit ng mga bagong kagamitan sa West Philippine Sea at sa iba pang misyon ng Coast Guard.
Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin.
Yan ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Balak pang bumili ng Coast Guard ng mga unmanned aerial systems o drone para sa binuong unmanned systems squadron sa ilalim ng Coast Guard Aviation Command. Samantala, sa West Philippine Sea, kasabay ng paggunita sa 83 araw ng kagitingan noong April 9, naging matagumpay ang Routine Troop Rotation and Resupply o RORI mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, ang RORI mission ay isinagawa sa pamamagitan ng close coordination sa Philippine Coast Guard at walang naitalang anumang untoward incident. Kinilala at binigyang pugay ng AFP ang katapangan at dedikasyon ng mga kawal sa BRP Sierra Madre sa pananatili nila sa West Philippine Sea para bantayan at isulong ang soberenya at interes ng Pilipinas. Bilang bahagi pa rin ng relasyon ng Pilipinas at Australia, kinilala ng Australian Embassy sa Manila ang mga magagaling na Filipino na nag-aral sa Australia sa pamamagitan ng paggagawad ng Australia Alumni Excellence Awards. Pinuri ang mga contributions o nagawa ng mga Pinoy sa larangan ng innovation, education at industry. Kinilala ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU, ang mga Filipino scholars bilang change makers, quiet achievers at established leaders na nagambag sa lumalawak na Australia-Philippines Strategic Partnership. Ayon sa Ambassador, malaki ang nagawa ng Australian education ng mga Pinoy sa kanilang impact at tulong sa lipunan kasama ang kanilang passion at purpose. Kabilang sa mga kinilala sa awards, si Dr. Jaime Manalo IV na na-award bilang Alumnus of the Year para sa isinagawa niyang pagsasanay sa mga Filipino farmers sa modern rice cultivation. Nabigyan siya ng scholarship sa masteral at doctoral education sa University of Queensland. Ito naman ang unang pagkakataon sa Australia Alumni Excellence Awards na nagbigay ang Australian Embassy ng Ambassador's Award for Maritime Excellence. Ito ay iginawad sa mga Filipino scholars na sina Professor Porfirio Aliño, Attorney Freddy Ganchun, at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa ibang balita, natagpuan na ang labi ng 1 sa 4 na nawawalang Filipino sa Myanmar kasunod ng malakas na lindol doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, positibong kinilala ng mga kaanak ang labi ng nasabing Pilipino. Sa isang post, kinumpirma rin ito ng mga kaanak. ayon sa asawa ng nasawing Pilipino. Umasa sila na makauuwi ng buhay ang kanyang mister. Pero nagpapasalamat pa rin sila dahil naibalik sa kanila ang labi nito.
Yung hope namin sa Panginoon talaga na maibabalik siya sa amin ng buhay, yung hope namin. Though, yun nga, yung sinabalitaan na namin nangyari, nagpapasalamat pa rin po kami kasi naibalik siya sa amin, nakita namin siya.
Yan ang tinig ng asawa ng nasawing Pinoy sa Myanmar. Patuloy naman umanong hinahanap ng mga otoridad sa Myanmar ang iba pang nawawalang Filipino doon. Ilang linggo bago ang midterm elections sa Pilipinas sa Mayo. Maituturing na ngayon na isang election offense ang anumang uri ng bastos o foul language at mga mapanlait na salita sa kapwa. Naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng isang supplemental resolution hinggil dito para kontrolin at pigilin ang anumang uri ng diskriminasyon sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, tugon ito sa mga insidente ng hindi tamang asal ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya.
Dapat siguro mas mataas na konti nga yung discourse sapagkat meron po tayong mga nanunood na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring pag lumaki baka akala po nila kasi ay tama.
Sa ilalim ng patakaran, ituturing ng election offense ang paggamit ng foul language at ang panlalait tulad ng body shaming, pambabastos sa mga nakatatanda, mga may kapansanan, sa kababaihan at sa iba pang sektor. Saklaw din ito ang mga campaign jingle ng mga kandidato na may double meaning, gaya ng mga pasaring na sexual. Idedeklara rin ang lahat ng mga aktibidad at lugar ng halalan bilang safe spaces. Nangangahulugang dapat ay ligtas sa anumang uri ng diskriminasyon ng mga lugar na pagdarausan ng mga election activities. Bilang parusa sa nagkasalang kandidato, maaari itong maharap sa disqualification sa eleksyon. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo sa Pilipinas batay sa February 2025 Labor Force Survey. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.8% ang unemployment rate noong February 2025. Katumbas ito ng 1.94 million na individual na walang trabaho o negosyo. Mas mababa ito sa January 2025 unemployment rate na naitala sa 4.3%. Samantala, ang underemployment rate noong February 2025 ay bumaba rin sa 10.1% kumpara sa underemployment rate noong January 2025 na naitala sa 13.3%. Nagpapahiwatig ang underemployment ng hindi tugmang qualifications ng isang empleyado sa kanyang trabaho. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.